რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ რეპორტაჟით რიგიდან. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გვიამბობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის შედეგებზე.
ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მონაწილეები 2015 წლის ბოლოსათვის მოელიან საქართველოსა და უკრაინის მიერ სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზით გათვალისწინებული რეფორმების შესრულებას, რაც სპეციალური ანგარიშით ევროკომისიამ უნდა შეაფასოს. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლინას ლენკიავიჩუსის აზრით, საქართველოსა და უკრაინას აქვს რეალური შანსი, რომ წლის ბოლოს იღონ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის უფლება.
შევეცდებით გავარკვიოთ, რა არგუმენტებს ეფუძნება ინიციატივა, რომელიც საქართველოში საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტს ეხება.
მე მინდა მოახდინო ამ შემთხვევაში უფრო სწორად პარლამენტმა მოახდინოს ეროვნული ბანკის დეპოზიტიზირება. ამისი ერთადერთი საშუალება პოლიტიკური საფირწონე შეუქმნათ პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ბანკის ეროვნული ბანკის
საფირწონე.
ლაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ იწვევენ აჭარის უმაღლეს საბჭოში ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარეს.
არახალია ის, რომ ჩვენი რეგიონები გაჩერებული არ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, შეჩერებული ასევე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაც. ბუნებრივია, ეს არის საზოგადოების და მოსახლეობის პრობლემა, ეს არის ჩვენი რეგიონის პრობლემა და ჩვენ ვიწვევთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ყველა ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად.
მე გიწვევთ ბიბლიოთეკაშიც და ვისაუბრებთ ზაზა თვარაძის წიგნზე ჩადექიმანთ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც იკითხება ამ წიგნიდან, ეს ზაზა თვარაძის წუხილებია. მის ქვეყანაში არსებულ მახინჯმოვლენებზე განუწყვეტელი დარგი და ამ სიმახინჯეების გადალახვის გზების ძიება. არც თუ იშვიათად, გზების ძიებაც კი არა, რაღაცნაირი პესიმიზმი.
დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზორმანის რიგაში დასრულდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. ევროკავშირის ლიდერებმა დასკვნით დეკლარაციაში კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ნაკისრი ვალდებულებები და ეხმარონ ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებს, რომლებიც ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვით, პოლიტიკური რეფორმებით და კანონის უზენაესობის განმტკიცებით ევროპასთან დაახლოებას ესწრაფვიან. დეკლარაციაში საუბარია ყირიმის და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიაზე და ხაზგასმულია ევროკომისიის მზადყოფნა დაეხმაროს უკრაინას და საქართველოს 2015 წლის ბოლოსთვის წარმატებით დაასრულონ ვიზების ლიბერალიზაციაზე შეთანხმებით ნაკისრი მეორე გადამწყვეტი ფაზის სამუშაოები. მოისმინეთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კობალი კლიკაძის რეპორტაჟი.
ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის გადამწყვეტის შეხვედრის დაწყების წინ ევროპის რამდენიმე ქალაქში საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის ევროპული არჩევანის მხარდამჭერი მშვიდობიანი აქცია გამართა. რიგაში ანალოგიური აქციის ინიციატორი იყო საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე ლაშა ტუბუში, რომელსაც თანამოაზრეებთან ერთად სამოქალაქო ფორუმის ფარგლებში შედგენილი პეტიცია ჯერ კიდევ 21 მაისს გადასცა ევროკომისარს სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებზე მოლაპარაკეებში იოჰანეს სანს. შემდეგ კი, როგორც თავად თქვა, 22 მაისს თეატრალიზებული საპროტესტო აქცია მოაწყო.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან სერიოზულად მოისმინეს ეს სამგლე, რომელიც ჩვენ გაწავდა სამოქალაქო საზოგადოებას.
22 მაისს რიგის ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ გამართულ მშვიდობიან აქციაში საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების გარდა რიგაში მცხოვრები დიასპორების წევრებიც მონაწილეობდნენ. ევროპული პერსპექტივის აღიარების გარდა აქციის მონაწილეები უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერასა და რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლის გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დეკლარაციაში აქციის მონაწილეთა მოთხოვნა გარკვეულწილად დაკმაყოფილებულია. დასკვნით დოკუმენტში ევროკავშირის ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ევროკავშირ-უკრაინის 27 აპრილის სამიტის გადაწყვეტილება, რაც ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიას და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას შეეხება. გარდა ამისა, რიგაშივე გადაწყდა, რომ მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციისა და შემდგომი რეფორმებისათვის უკრაინა ევროკავშირისაგან დამატებით 1.8 მილიარდი დოლარის კრედიტს მიიღებს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტის დეკლარაციით მნიშვნელოვან ფინანსურ და დახმარებას მიიღებს საქართველოს.
დამატებით ამაზე ასევე სპეციალური პაკეტის შესახებ განცხადება გააკეთა გუშინ ევროკომისარმა ჰანმა, ანუ იმ სამ ქვეყანას, რომელსაც აქვს ასოცირების ხელშეკრულება და ჩვენი მომავალი ამოცანა ეხლა იქნება ეფექტური განხორციელება და მაქსიმალურად იმ შედეგების მიღება ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რასაც გვაძლევს ეს ხელშეკრულება და ამისთვის დამატებითი რესურსი, ეს იყო 200 მილიონი დახმარება და პლუს 2 მილიარდი დახმარება, რომელიც კომერციულ საქმიანობას და ევროპული ბანკების, ევროპის განვითარების ბანკის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის საქმიანობას ხელშეუწყობს საქართველოში. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის თვისობრივად ახალი დახმარება. ამ ტიპის ინსტრუმენტები და ამ ტიპის მხარდაჭერა ჯერ საქართველოს არ ქონია და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
განცხადა სამიტის დასრულების შემდეგ რიგის ეროვნული ბიბლიოთეკის უზარმაზავ დარბაში ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე მოსულმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუშაშვილმა. საგარეო საქმეთა მინისტრი უფრო ადრე დატოვა სამიტის შეხვედრის ადგილი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც შორიდან ერთი სიტყვა შეგვაწია და გვითხრა, რომ კმაყოფილია სამიტის დეკლარაციის გადაწყვეტილებით. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ დააზუსტა, თუ რაში გამოიხატება საქართველოს მთავრობის კმაყოფილება კერძოდ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხის გადაწყვეტილების გაჩიანურების ფონზე.
წარმოუდგენელი შედეგი მივიღეთ გამომდინარე იქიდან, რომ 6 თვეში შევძელით იმ რეფორმების განხორციელება, რომელსაც სხვა წელიწადზე მეტი დაჭირდა. ეს აღნიშნულია მათ მესამე მოხსენებაში. ჩვენ მხოლოდ მეოთხე მოხსენებით დავასრულებთ შემოდგომაზე და თქვენ რომ ნახოთ რეკომენდაციები იქ მითითებულია, რომ საუბარია, რომ შეფასება შეეხოს იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველო გააგრძელებს, იმ მდგრადობას, რომელიც რეფორმები უკვე განხორციელდა ძალიან მოკლე დროში, რამდენად მდგრადია უფრო ხანგრძლივ პერიოდში. შესაბამისად რეკომენდაციები სრულად მისაღებია, ჩვენ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ. სწორედ ეს მოხსენება იქნება ბოლო და ამ მოხსენების საფუძველზე უნდა გაიხსნას რეკომენდაცია, რომელიც მოგვცემს პოლიტიკური ხარდაჭერის მიღების საშუალება საქართველოს მოქალაქეებს.
დავით ბაქრაძეს ამ ოპტიმიზმს, როგორც ჩანს, რეალური საფუძველი აქვს და ეს საკმაოდ არაორაზრონად არის ასახული ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დეკლარაციის 23 პუნქტში, რომელსაც თავისუფლად გადაადგილება და ხალხთა შორისი კონტაქტები ეწოდება. მასში კერძოდ ნათქვამია, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მონაწილეები 2015 წლის ბოლოსათვის მოელიან საქართველოსა და უკრაინის მიერ სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზით გათვალისწინებული რეფორმების შესრულებას, რაც სპეციალური ანგარიშით ევროკომისიამ უნდა შეაფასოს. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლინას ლენკიავიჩუსის აზრით, საქართველოსა და უკრაინას აქვთ რეალური შანსი, რომ წლის ბოლოს მიიღონ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის უფლება. რაც შეხება მოგვარებელ კონფლიქტებს, ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის დეკლარაცია მხარს უჭერს ევროკავშირის ორის გაძლიერებას აღმოსავლეთის პარტნიორ ქვეყნებში არსებული გაყინული კონფლიქტების მოწესრიგების საქმეში. დეკლარაცია რუსეთში ახსენებს, რომ ჯერაც შესასრულებელი აქვს 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ დადებული შეთანხმება, რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯარების გაყვანასა და კონფლიქტის ზონაში ევროკავშირისა და ეუთოს მონიტორინგის მისიების ამოქმედებას ითვალისწინებს. თუმცა ევროკავშირის ასეთ სამშვიდობო ინიციატივას რიგაში მოწინააღმდეგებიც გამოუჩნდნენ პროუსულად განწყობილი მოქალაქეების სახით. რიგის ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ სამიტის დასრულების ბოლოს რამდენიმე ათეულმა დემონსტრანტმა გაშალა ტრანსპარანტები, რომლებსაც აღმოსავლეთ პარტნიორობა ომის გამჩაღებლად იყო მოხსენებული. ამგვარად, თუ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მეხუთე რიგის სამიტი ევროპული კურსის მხარდამჭერის სამშვიდობო აქციით დაიწყო, სამიტის დასრულების ბოლოს ევროკავშირის ლიდერებსა და მოწვეულ სტუმრებს უკვე პროუსულად განწყობილი მოქალაქეების შეძახილის ფონზე მოუხდათ რიგის ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობის დატოვება. ყობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, რიგა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ რადიო თავისუფლება _
His name is William. I'm sure he's Bill, Billy or Mac or Buddy. And he's
გადმოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს უახლოეს მომავალში 1 ივნისს წარუდგენენ 2014 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიშს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტი კი 21 და 22 მაისს გამართულ სხდომებზე განიხილავდა 900 გვერდის მოცულობის ანგარიშის მიგნებებს და რეკომენდაციებს. ამ თემაზე ახლა ნონა მჭედლიშვილი საუბრებს.
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებების კომიტეტი დასკვნით სხდომას 2014 წელს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ 25 მაისს გამართავს. ამ სხდომაზე განიხილავენ მთავრობისა და პარლამენტის მიერ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობას და კიდევ ერთხელ მოუსმენენ სახალხო დამცველს, რომელმაც თავისი წლიური ანგარიშის წარდგენა საკომიტეტო მოსმენაზე ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების არსებითი გაუმჯობესების კენ მიმართული ისეთი პოზიტიური მოვლენების ჩამოთვლით დაიწყო, როგორებიცაა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირება. პარლამენტის 2014-2020 წლების ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიისა და მთავრობის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცება. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღება და სხვა. რაც შეეხება პრობლემებსა და ნაკლოვანებებს, მან სახალხო დამცველის ანგარიშში მოიცვა ისეთი სფეროები, როგორებიცაა ბავშვთა და ქალთა უფლებები და ძალადობა ოჯახში. ჰომოფობიური დამოკიდებულება LGBT პირთა მიმართ და სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული, რელიგიის თავისუფლების სარგებლობის პრობლემები, ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობისა და ჩართულობის მაჩვენებელი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ეფექტური გამოძიების მდგომარეობა, მდგომარეობა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში და ასე შემდეგ. როგორც ამ მიმართულებით სახალხო დამცველმა აღნიშნა, საანგარიშო პერიოდში იმატა პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის შესახებ შეტყობინებათა რაოდენობა.
2013 წელთან შედარებით გაიზარდა ეფექტური გამოძიების უზრუნველყოფის შესახებ სახალხო დამცველის წინადადებათა რაოდენობა. 2014 წლის გამოძიების დაწყების მოთხოვნით 2014 წელს სახალხო დამცველმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას 21 წინადადებით მიმართა საჯარო აღსრულებს დაცულებთან დაკავშირებით. 2013 წელს ეს მაჩვენებელი იყო მხოლოდ 9. სამწუხაროდ პასუხისგებელ პირთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა არცერთ შემთხვევაში არ დაწყებულა და სახალხო დამცველს არ აქვს დეტალური ინფორმაცია გამოძიების შედეგების შესახებ.
განაცხადა 21 მაის უჩანანუაშვილმა. მისი თქმით აშკარად იკვეთება არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებული სისტემური პრობლემა და ამდენად მნიშვნელოვანია ამ საკითხების გამოძიება. სახალხო დამცველის ანგარიშში მოყვანილ ფაქტებთან დაკავშირებით კომიტეტის სხდომაზე განმარტებები გააკეთეს სამინისტროებისა და უწყებების წარმომადგენლებმაც. მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა მხრიდან ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევის ფაქტების გამოძიებაში არსებული სისტემური პრობლემის საკითხის კომენტირებისას მთავარი პროკურორის მოადგილემ გიორგი გოგაძემ განაცხადა, რომ არის საკითხები, რომელთაც სახალხო დამცველი და პროკურატურა განსხვავებულად აფასებენ.
ჩვენანაირად ვერ დავეთანხმები ბატონო ჩასულ რაიმე არასწორად მიმდინარეობს, სასამართლო პროცესები უკვე დაწყებული არის. ნებისმიერ არასწორ ქმედებაზე პროკურატურის მხრიდან სასამართლო გააკეთებს თავის რეაგირებას. საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორის ხელმძღვანელობით ამ რეკომენდაციებს, ამ მითითებებს, რომელიც სახალხო დამცველის მხრიდან გაიცემა, აღიქვამს როგორც მნიშვნელოვანს, ძალიან საჭიროს თავითონ პროკურატურისათვის, ვინაიდან დაგვანახოს ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს დღეს მართლმსაჯულების სისტემაში.
თავის მხრივ კი არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი ამბობს, რომ გასაზიარებელია სახალხო დამცველის შეფასება იმის თაობაზე, რომ პატიმართა მიმართ არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე რეაგირება დროულად არ ხდება. იგი იზიარებს იმასაც, რომ წამება და არასათანადო მოპყრობა სისტემური დანაშაული აღარ არის და პენიტენციალურ სისტემაში პრობლემების აღმოსაფრთხოლად სახელმწიფომ არაერთი ღონისძიება განახორციელა, მაგრამ პრობლემები მაინც რჩება.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მხრიდან დავწერ, რომ ბევრი პატიმარი ჯერ კიდევ იმყოფება ციხის კედლებში, ანუ წამებისა და არადანმოკლების მსხვერპლი პატიმრები, რომლებიც ელოდებიან ფსიქოსოციალურ და სამართლებრივ რეაბილიტაციას. მათ თავის დროზე ჰქონდათ მისჯილი არაადეკვატურად მაღალი სასჯელები, ნაწილობრივ შემცირდა ეს სასჯელები, მაგრამ იმ მდგომარეობაში, რაც ამ ადამიანებს სახელმწიფოს მხრიდან თავს გადახდა, როდესაც მათ აწამებდნენ სისტემატურად, რა თქმა უნდა ფიქრობ, რომ მათ ორჯერ მეტი სასჯელი გაატარეს საპატიმროში, ვიდრე ეს განაჩენი ჰქონდათ დაკისრებული.
ამბობს ალეკოცკიტიშვილი. სახალხო დამცველმა კი პარლამენტის კომიტეტის წინაშე წარდგომისას კიდევ ერთხელ დააზუსტა, რომ საჭიროა შეიქმნა სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც დაინტერესებულ პირებს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების გადასინჯვის, მათ შორის ქონების რესტიტუციისა და უკანონო მსჯავრდებულთათვის ასეთის არსებობის შემთხვევაში მორალური ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობას მისცემს. სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის ანგარიშით ივნისის პირველ დღეებში წარდგება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლათინ ფრანცელმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტი შესაძლოა ჩამოსილდეს საქართველოს ეროვნულ ბანკს და დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბდეს. ეს მოხდება, თუ პარლამენტი მხარს აუჭერს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ მეჭიაურის საკანონმდებლო ინიციატივას. ინიციატივის ავტორის განმარტებით, მისი სურვილია პოლიტიკური საპირწონე შეუქმნას პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის დეპარტამენტს. რამდენად მიზანშეწონილად მიიჩნევა ეს ინიციატივა ლარის კურსთან დაკავშირებული ფონის გათვალისწინებით, ამას ნინო ხარაძისგან შევითხოვთ. ის სფეროს ექსპერტებს ელაპარაკა.
საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის დაქვემდებარების თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის სრულყოფილ ტექსტს ჯერჯერობით ეკონომიკური სფეროს ექსპერტები არ იცნობენ. ამ დროისთვის პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ მეჭიაურის ინიციატივის შესახებ მხოლოდ ზეპირი განცხადებების თანახმადაა ცნობილი. ხანგრძლივი მცდელობის მიუხედავად თამაზ მეჭიაურს რადიო თავისუფლება ვერ დაუკავშირდა, თუმცა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში საუბრისას მან განაცხადა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანია ეროვნული ბანკის დაქვემდებარებიდან ზედამხედველობის დეპარტამენტის გამოსვლა, რათა გამოირიცხოს ეროვნული ვალუტის ყევით ვინმეს სარგებლობის საშუალება. ამასთან მისი თქმით, ერთმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა მეტი იცის ეროვნული ბანკის საქმიანობასთან დაკავშირებით ვიდრე პარლამენტმა, ვის წინაშე ანგარიშვალდებულიცაა ეროვნული ბანკი.
მე მინდა მოახდინო ამ შემთხვევაში უფრო სწორად პარლამენტმა მოახდინოს ეროვნული ბანკის დეპოლიტიზირება. ამისი ერთადერთი საშუალება პოლიტიკური საპირწონე შეუქმნათ პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ბანკის ეროვნული ბანკის ამ სააგენტოს გამოსვლა მათი ასე ვთქვათ უშუალო დაქვემდებარებიდან მინიმუმ გააკეთებს იმას, რომ დღეის შემდეგ მაინც აღარ გაუჩნდებათ ზოგიერთებს ზუნება ისარგებლონ ამ კურსის ასეთი რხევების პერიოდში და რაღაც სპეკულაციური მიზნებისთვის გამოიყენონ ეს.
განაცხადა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში. ეროვნული ბანკი საბანკო ოპერაციებთან დაკავშირებით ისედაც არის პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული, ამბობს ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კებულაძე. მისი თქმით, ლაპარაკი როცა იწყება არა იმაზე, ზოგადად მაკონტროლებელის ან უნდა იყოს, არამედ როცა ეს საკითხი მიბმულია ლართან დაკავშირებულ სპეკულაციებზე, მაშინ ჩდება ეჭვი, რომ ხელისუფლება სურს უფრო მეტად ჩაიხედო საბანკო სფეროში და გავლენა მოახდინოს მასზე, რაც დაუშვებელია.
ცალკე გამოყოფენ, ეს იქნება პოლიტიკური ნაბიჯი და მე ვფიქრობ, ეს არის უნდობლობა ერთი ადამიანის, გიორგი ქადაგიძის მიმართ, რადგანაც ჩვენ გვესმის პოლიტიკური ბრალდებები, რომ კონსპირაციების თეორიები გვესმის, რომ თითქოს დალით აკეთებენ ამას. გიორგი ქადაგიძე, რომელიც 2009 წლიდან არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, მაინც წინა ხელისუფლების კადრად აღიქმება. ქართული ოცნებისთვის შესაბამისად ისინი ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ბერკეტი დაუტოვონ მას, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თებერვალში გიორგი ქადაგიძეს ვადა ეწურება და შემდეგ უკვე ახალი ხელისუფლების მიერ შერჩეული ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი შეიძლება ისე უკან დაუბრუნონ ეს ზედამხედველობის სამსახურს.
ორგანიზაცია მომავლის ინიციატივების ხელმძღვანელის ლევან ალაფიშვილის თქმით, პარლამენტი ისედაც აკონტროლებს ეროვნულ ბანკს და შესაბამისად მის დაქვემდებარებაში არსებულ ყველა დეპარტამენტს. თუმცა დღეს ამ ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გარანტიას იძლევა მისი ფინანსური დამოუკიდებლობაც. საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით კი ხვალ პოლიტიკურ ორგანოებს ექნებათ საშუალება თავისი შეხედულებისამებრ, თავისი სიმპატიების მიხედვით ცალკე გამოყოფილ უწყებას დაუდგინონ იმდენი ბიუჯეტი, რამდენსაც საჭიროდ ჩათვლიან, რათა ლოიალობა მოიპოვონ ან არ მოიპოვონ. ლევან ალაფიშვილისთვის ამ გადაწყვეტილებას მოხდილებების ნაჩქარებობაზე და პოლიტიკური მიზნის მიღწევაზე მიუთითებს ისიც, რომ ეროვნული ბანკი გარდა ინფლაციის კონტროლისა ასევე უზრუნველყოფს საფინანსო სისტემის სტაბილურობას და ეს შეიძლება ხვალ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს.
მაკროეკონომიკურ ორგანოს აქვს კანონისმიერი საშუალება შეაჩეროს ან გააუქმოს მის კონტროლქვეშ მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ნებისმიერი გადაწყვეტილება. ეს ნიშნავს პირდაპირ ჩარევას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქმიანობაში და ამის უფლებას მოიპოვებს სხვა. დღეს ამის უფლება საბანკო სისტემასთან მიმართებაში არავის არ აქვს და ეს არის სწორედ კონსტიტუციური გარანტია, კანონით გათვალისწინებული გარანტია. ყველა მის საშუალება გაჩნდება.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, საქართველოს უახლეს ისტორიაში არსებობდა გამოცდილება, რომ საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტი არისო ეროვნული ბანკის ნაწილი. თუმცა თამაზ მეჭიაურის ინიციატივის კომენტირებისას ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ რამდენადაც მისთვისაა ცნობილი საუბარია დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნაზე, რომელსაც ისევ ეროვნული ბანკი გაუწევს ზედამხედველობას. ექსპერტთა შეფასებით, სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების და მათ შორის იმუცხველი ინვესტორებისთვის, რომელთაც საქართველოს ბანკებში აქვთ ფულადი, მიმოქცევა ეს შესაძლოა უსიამოვნო სიგნალი აღმოჩნდეს. Нино Харадзе, Радио Таусуфлеба, Тбилиси.
What you do, it's what you have that we have known.
აჭარის ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე მართო კოალიცია ქართულ ოცნებასთან კონსულტაციის შედეგად გადაწყვეტს გამოცხადება თუ არა უმახლეს საბჭოში, რასაც მისგან ოპოზიცია მოითხოვს. ადგილობრივ პარლამენტში არჩილ ხაბაძის დაბარების ინიციატორია ნაციონალური მოძრაობა, რომლის წინადადებასაც მხარი დაუჭირეს პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა და დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა. ოპოზიცია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ბრალად სდებს მისი მმართველობის პირობებში ინფრასტრუქტურული და საინვესტიციო პროექტების შეჩერებას. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმში ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოგვაწოდა.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს საკანონმდებლო ორგანოში 18 ივნისს ელოდებიან. გადაწყვეტილება 11-მა დეპუტატმა მიიღო. მხოლოდ ორი წავიდა წინააღმდეგ. მათ შორის არის ავთანდილ ბერიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, რომელსაც არჩილ ხაბაძესთან კითხვები არ აქვს.
მე პირადად არ მაქვს შეკითხვები არც კოალიციის წევრებს, შეკითხვები მთავრობის თავმჯდომარესთან არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ კვირაში ერთხელ, მინიმუმ ერთხელ ხვდებით მთავრობის წარმომადგენლებს, მთავრობის თავმჯდომარეს.
11 დეპუტატს კი აინტერესებს რეგიონში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ინფრასტრუქტურული და სამშენებლო პროექტები, საინვესტიციო პოლიტიკა, იპოთეკარებისა და ეკომიგრანტების პრეტენზიები. ეს საკითხები დასვა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პეტრე ზამბა ხიძემ და მან ითხოვა სწორედ, რომ არჩილ ხაბაძე აჭარის უმაღლეს საბჭოში აუცილებლად მოსულიყო.
არახალია ის, რომ ჩვენი რეგიონები გაჩერებული არ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, შეჩერებული ასევე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაც. ბუნებრივია, ეს არის საზოგადოების და მოსახლეობის პრობლემა, ეს არის ჩვენი რეგიონის პრობლემა და ჩვენ ვიწვევთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ყველა ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად.
მიიღებს თუ არა აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატთა მიწვევას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ჯერ არ გადაუწყვეტია, თუმცა არჩილ ხაბაძე მიუთითებს, რომ მას კანონი არ ავალდებულებს.
აფიქდებით, კანონით მაქვს უფლება, არ მივიდეთ, პასუხისმგებლობა იქნება რომ მივიდე. ალბათ იმ ჩვენ მოსახლეობის მიმართ და ჩვენი ამომრჩევლის მიმართ, როცა ნაციონალური მოძრაობის დაბარებულზე თუ მიწვევაზე მივა.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 117 მუხლში წერია, რომ უმაღლესი საბჭო უფლება მოსილია პლენარულ სხდომაზე დამსვრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის 1/5-ისა მიიღოს გადაწყვეტილება პლენარულ სხდომაზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ან მთავრობის წევრის მოწვევის განსახილველი საკითხისა და პლენარულ სხდომაზე მისი განხილვის თარიღის შესახებ, რაც ფორმდება საუქმო ჩანაწერით და დაუყოვნებლივ ეგზავნება ადრესატს. ასევე მთავრობის თავმჯდომარის ან მთავრობის წევრის მოხსენება უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე განიხილება სამთავრობო საათისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად. მოხსენება შეიძლება იყოს წერილობითი ან ზეპირი. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუთაიშვილი განმარტავს, რომ რეგლამენტის მიხედვით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის კითხვებს პასუხი შესაძლებელია წერილობითაც გასცეს.
117 მუხლი კონკრეტულად, თუ განვიხილავთ მოწვევას და ეს მუხლი არის მოქცეული რეგლამენტის იმ თავში, რომელ თავსაც აწერია ურთიერთობა მთავრობასა და უმაღლეს საბჭოს შორის, პირდაპირ ვალდებულებას არ ითვალისწინებს.
2008-2012 წლის მოწვევის უმაღლესი საბჭო ზუსტად 4 წელი ელოდა არჩილ ხაბაძის წინამორბედს აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ლევან ვარშალომიძე აჭარის უმაღლეს საბჭოში მხოლოდ ერთხელ იმყოფებოდა, როცა ის აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ დაამტკიცეს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პოეტი პაატა შამუნგია. მისი საათღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკ კვირას. ახლა უბრუნდებით დღევანდელი დღის მთავარ თემას რიგი სამიტის შედეგებს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგი სამიტის დასკვნით შეხვედრაზე ევროკავშირმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს 1,800,000,000 ევროს მომცველ შეთანხმებას, რომელიც დაეხმარება უკრაინას ეკონომიკის გაჯანსაღებაში. დეტალებით ანა ლომთაძე.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე ევროპის კავშირის ქვეყნებმა ხელი მოაწერეს უკრაინასთან შეთანხმებას ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში. 1,800,000,000 ევროიანი დახმარება უკრაინას ავალდებულებს განახორციელოს რეფორმები, გაატაროს ანტიკორუფციული ღონისძიებები, რასაც შედეგად უნდა მოხვეს ეკონომიკაში არსებული სტრუქტურული პრობლემების მოგვარება. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გაწეული ფინანსური დახმარება 6,000,000,000 ევროს აღწევს. Როგორც უკრაინის ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ უთხრა ჟურნალისტებს, ევროკავშირის მხარდაჭერა მისი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
On behalf of my government and the Ukrainian people,
ჩემი მთავრობისა და უკრაინელი ხალხის სახელით მინდა გულწრფელი მადლობა უთხრა ევროკავშირს მათი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის. ეს მესამე მაკროსაფინანსო დახმარების პაკეტი ყველაზე დიდი მოცულობისაა და როგორც ვიცე-პრეზიდენტმა დომბროვსკისმაც თქვა, ის ადასტურებს ევროკავშირის რწმენას, რომ უკრაინას შეუძლია და შეძლებს კიდეც გადალახოს ეს ირთულეებით ახსავსე დრო და წარმატებით გააგრძელებს რეფორმებისა და გარდაქმნის გზას.
თქვა იარესკომ. ერთწლიანი შეიარაღებული კონფლიქტის ფონზე 2015 წლის პირველ სამთვეში უკრაინის ეკონომიკა 18%-ით შემცირდა. მკვეთრად დაეცა ეროვნული ვალუტის ჰრივნის კურსი, გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთი და მკვეთრად შემცირდა უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. ეს ყველაფერი კიევს კიდევ უფრო ურთულებს საგარეო ვალის გასტუმრებას, ვალისა, რომელიც 23 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ამ კვირაში უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონპროექტი, რომელიც მთავრობას უფლებას ანიჭებს უცხოელი კრედიტორებისთვის ვალების გასტუმრებაზე გამოაცხადოს მორატორიუმი, მანამ სანამ მიმდინარეობს მოლაპარაკება ვალების რესტრუქტურიზაციის საკითხზე. ამას უმალმოყვა მოსკოვისა და სხვა მსხვილი კრედიტორების მწვავე უარყოფითი რეაქცია, რადგან მაგალითად რუსეთს უკრაინისგან 3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ობლიგაციები აქვს ნაყიდი და არ სურს რესტრუქტურიზაციის თაობაზე მოლაპარაკების გამართვა, მანამ სანამ ვალს არ დაუბრუნებენ. რიგის სამიტზე ყოფნისას გაფართოებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა ჟურნალისტებს უთხრა.
უკრაინა რთულ მდგომარეობაშია, მაგრამ ევროკავშირმა მას უკვე 6 მილიარდ ევროზე მეტი მისცა. შემიძლია ვთქვა, რომ ის ქვეყნები, ვინც ხელი მოაწერა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას, კიდევ 200 მილიონ ევროს მიიღებენ. გრანტები დაეხმარება მცირე და საშუალო ბიზნესებს და ისინი გამოყენებული უნდა იქნეს ამ ბიზნესებისთვის დამატებითი სესხების ასაღებად. 2 მილიარდი ევროს ფარგლებში.
ჰანის მიერ დაპირებული 200 მილიონ ევროიანი გრანტები გაიცემა საქართველოში, უკრაინასა და მოლდავეთში. უკრაინას იმედი აქვს, რომ ევროკავშირის ამ დაფინანსებასთან ერთად მიიღებს 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის მორიგ ტრანშს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან, რათა შეძლოს თავისი სავალუტო რეზერვის შევსება.
ანა ლომთაძემ გვიამბო ეკონომიკურ დახმარებაზე, რომელსაც ევროკავშირი უწევს უკრაინას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ბიბლიოთეკაში გებატიშებით. გმას მინცლობს სამკულტურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ზაზა თვარაძემ სიცოცხლეში მხოლოდ 4 წიგნი გამოსცა. 2 ლექსების კრებული, 1 მოთხრობების და 1 მცირე რომანი. მაგრამ იმ 7 წლის განმავლობაში, რაც იგი აღარაა ამ ქვეყნად, უკვე მისი 6 წიგნი დაიბეჭდა. ეს იმიტომ, რომ ზაზა თვარაძეს სიკვდილის შემდეგ ძალიან ვრცელი არქივი დარჩა, რაც იმით აიხსნება, რომ იგი არასდროს ჩქარობდა საკუთარი ნაწერების გამოქვეყნებას. ძალიან ბევრს უკირკიტებდა თავის ტექსტებს და გამოქვეყნებულ ნაწარმოებებსაც კი ხშირად ახალ რედაქციებს უკეთებდა. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია მცირე რომანის სიტყვები, რომლის ორი ვერსია არსებობს, ძველი და ახალი, შევსებული, და ახალი შეიძლება ითქვას მხოლოდ შუალედურია, ანუ ისაა, რა ზაზამ ამ ვერსიაზე მუშაობისას სიცოცხლეში მოასწრო. თუმცა მთელი ეს ვრცელი არქივი ასე სწრაფად ექვს ახალ წიგნად ვერ გარდაიქმნებოდა, რომ არა მისი მეუღლე მანანა ჯიქია, რომელმაც ბოლომდე ითავა ზაზას ნაწერების მოვლა პატრონობა. წიგნი, რომელზეც დღეს მინდა გესაუბროთ, ალბათ ყველაზე ძნელი შესადგენი იყო და ყველაზე ბევრი საჭოჭმანო მომენტი სწორედ ამ წიგნს დაჰყვება. ვინაიდან ესაა სხვადასხვა ტიპის, ძალიან ხშირად დაუსრულებელი ჩანაწერების, მონახაზების ნაკრები. ჩადექი მანდ, ჰქვია წიგნს და იგი სულ ახლახან დასტამბა გამომცემლობა ინტელექტმა. იგი რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება. აქაა ესეების, ინტერვიუებიც, მოგონებებიც, სიზმრებიც, ჩანაწერებიც. როგორც მანანა ჯიქიაც აღნიშნავს წინათქმაში, ამ დაუსრულებელ ტექსტებში ხანდახან მეორდება აზრები, შეხედულებები, პრობლემები. ესაა შავი მასალა, საიდანაც ავტორს დასრულებული ტექსტები უნდა შეექმნა, მაგრამ არ დასცალდა. შემდგენეს ჰქონდა ორი გზა: ან გამოეხშირა ეს ტავტოლოგიები, ან ასევე დაეტოვებინა. მან მეორე გზა აირჩია, თუმცა ამაზე უფრო რთული გადასაწყვეტი იყო კონკრეტული ნაწერების, ნაფლეთების ბედი, რისი გამოტანა ღირდა სააშკარაოზე და რისი მაინც არა. ეს შემდგენეს რომ ტანჯავდა ჩანს წინათქმიდანაც. წიგნის წაკითხვის შემდეგ მეც გაორებული განცდა გამიჩნდა. ერთი მხრივ, ჩემი მეგობარი მწერლის ბლოკნოტებში, მის ფიქრებში ბოლომდე ჩავიხედე და ამან ბევრი რამ ახლებურა დამანახა. მეორე მხრივ კი რაღაცნაირად მაინც არ მსიამოვნებდა მის ინტიმურ სივრცეში ასეთი შეჭრა, რომ კითხულობდი, თითქმის სულ ზაზას გაბრაზებული სახე მედგა თვალწინ. ნუ კითხულობ, ჩემს ამ ნაჯღაბნებს, ხომ იცი, გამოსაქვეყნებლად არ დამიწერია, უბრალოდ ჩემთვის რაღაცებს ვინიშნავდიო, მეუბნებოდა. წიგნზე და საერთოდ ზაზაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუდიაში პოეტი ზვიად რატიანი მოვიწვიეთ.
ჟანრობრივად ამ წიგნის განსაზღვრა ძალიან ძნელია. რაღაც გაგებით უცნაური წიგნია, როგორიც თვითონ იყო ზაზა თვარაძე. პიროვნულად ზაზა იყო ძალიან განსხვავებული ადამიანი. Ну, ჩემთვის პირადად რო ყველასთან განსხვავებული, ვისაც ვიცნობდი ქართულ ლიტერატურაშიც და არა მარტო ლიტერატურაში, და ზაზას განსხვავებულობა და უცნაურობა იყო კიდევ ის, რომ ნებისმიერი ავტორის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ მისი ნაწარმოებებიდან ჩანს ავტორი რაღაც დონეზე პიროვნულად, მაგრამ ეს ზაზა იყო და ძალიან აბსოლუტურ თანხვედრაში თავის პროზასთან და თავის პოეზიასთან. აი, რაღაცნაირად ძალიან დიდი მთლიანობა იყო ზაზას ხასიათსა და მის ნაწერებს შორის. ალბათ მეც და ალბათ ნებისმიერს, ვინც ზაზას ვიცნობდით, რო და დრო შეიძლება გაგვჩენია შეკითხვა, აი, რამდენად იქნება ეს ზაზას ბუნება და მისი პიროვნული ხასიათი გასაგები იმ ადამიანებისთვის, იმ მკითხველებისთვის, ვინც მას პირადად არ იცნობდა. და ეხლა რატომღაც ვფიქრობ, რომ ეს წიგნი ყველაზე უკეთმორგებული გასაღებია ზაზას პიროვნების აღსაქმელად.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც იკითხება ამ წიგნიდან, ეს ზაზა თვარაძის წუხილებია, მის ქვეყანაში არსებულ მახინჯ მოვლენებზე განუწყვეტელი დარდი და ამ სიმახინჯეების გადალახვის გზების ძიება. არც თუ იშვიათად, გზების ძიებაც კი არა, რაღაცნაირი პესიმიზმი, ხელის ჩაქნეულობა და მერე ბრაზი, რაც ამ ყველაფრიდან მოდის. თავის მხატვრულ ტექსტებში ზაზა ამ თემებს, საკითხებს მეტაფორულ, სარკასტულ სახეს აძლევდა, სხვანაირად ამძაფრებდა. აქ ამ ნაწერებში კი ეს ყველაფერი გაშიშულდა, ავტორის საფიქრალმა მხატვრული შემოსილობა დაკარგა, მეტნაკლებად პუბლიცისტური ფორმები მიიღო და ამიტომ ეს წიგნი საუკეთესო მაჩვენებელი შეიძლება გამოდგეს იმისა, თუ რა იყო მისი პოეზიისა თუ პროზის მთავარი მამოძრავებელი. ერთ-ერთი თემა, რომელიც მთელ წიგს მშვალავს, რწმენა და ეკლესია და მათ შორის წინააღმდეგობანი. ამ ნაწერებში ბოლომდე ჩანს ზაზას ღრმად ქრისტიანული ბუნება, რომელიც ვერანაირად ვერ ეგუება ზედაპირულ მოჩვენებით არასწორად გაგებულ რელიგიურობას. ის ძალიან კარგად ხედავს იმ ნაპრალებს, რაც ნამდვილ ქრისტიანობასა და ეკლესიას შორის არსებობს და ამაზე ლაპარაკობს, ინიშნავს, განიცდის, ხანდახან განრისხებას იპყრობს. ხშირია მისი ფიქრებიც იმ საბჭოთა მენტალიტეტზე, რასაც ვერანაირად ვერ ვახწევთ თავს. ზაზას ფსიქოლოგობაც ატყვია ნაწერებს. ის ზოგჯერ ცდილობს თავისი პროფესია მოიშველიოს და მისი დახმარებით ახსნას არსებული პრობლემები თუ სიტუაციები. რა თქმა უნდა, არის ლიტერატურაზე ფიქრებიც. ძალიან პირადი ჩანაწერებიცაა, გარდაცვლილ მეგობრებზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, დღიურის ნაკლეჯებივით. ანუ ყველაფერი ეს ერთი დიდი კოლაჟია. მწერალ ზაზა თვარაძის შინაგანი ბრძოლებით, სასტიკ რეალობაზე რეაქციებით თუ კოშმარული სიზმრებით აწყობილი. მოусმინოთ ისევ ზვიად რატიანს.
დამაფიქრებელია დიაპაზონი მისი ინტერესების თუ საფიქრალების, რაზეც საუბარია იმ ჩანაწერებში. ძალიან ფართოა ეს დიაპაზონი და საერთოდ ზაზა თვარაძე არ არის ადვილად მისაღები. თუნდაც შეჩვეულ მოტივებზე გაწაფული და ყურშეჩვეული მკითხველისთვის, ლიტერატორი მკითხველებისთვისაც, ასე იყო პირადად ჩემთვისაც, იყო რაღაცა ზღვარი, რომლის შემდეგაც მე უფრო მეტად და მართლა მივიღე ზაზას შემოქმედება. რთული ავტორია, ეს სირთულე გამოიხატება ყველაფერში, თემატიკაში, იმ დიაპაზონში, რომელიც ვახსენეთ და მის ლექსიკაში ეს რაღაც ამოვარდნები, რომელსაც ვერც გროტესკს დაარქმევ, ვერც გამომწვევ ლექსიკას დაარქმევ, არის რაღაც ამოვარდნები, რომელიც ძალიან დრამატულია, მიუხედავად იმისა, რომ ზაზას ნაწერებში საერთოდ უხვად არის ირონიაც, უხვად არის კონკრეტულად იუმორიც, სხვა ის სწორედ აი ლექსიკურ დონეზე მის ამოძახილებში, არა, იქ ძალიან დიდი სერიოზულობა ექცნობა, საერთოდ ძალიან სერიოზული ადამიანი იყო, ხანდახან შემაშფოთებლად სერიოზულიც. და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად არის ამ წიგნში კრისტალიზებული.
წიგნს, როგორც ვთქვით, ჩადექი მანდ ჰქვია. ამ სახელწოდების მქონე წერილის ბოლოს იგი ამბობს: ქვეყნიერებიდან წამოსულ ხიფაც კი ვაშკაცურად უთხრათ, ჩადექი მანდ. ჰო, ასეთია ეს წიგნი. ერთი მხრივ ზაზა თვარაძე ხიფაც ეუბნება: ჩადექი მანდ, ფეხი არ დაძრა, შენს ადგილას დაეტიო. მეორე მხრივ კი თავადაა ჩამდგარი ყველაფრის ეპიცენტრში და თითქოს საკუთარ თავს ეუბნება, ავალდებულებს: ჩადექი მანდ, სადაც ცოდვა მადლი ტრიალებს, სადაც მართალის სიტყვა და საღითვალი ყველაზე მეტად საჭიროა, სადაც მთავარი წყდებაო.
შოთა იათაშუმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. წარმოგვიდგინა ზაზა თვარაძის წიგნი ჩადექი მანდ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ქალაქი არც მხოლოდ ხელსაყრელი ლანდშაფტი და ლამაზი არქიტექტურა და არც მარტო გამართული საკომუნიკაციო საშუალებები. ქალაქი უწინარესხულის არის მსხვილი დასახლებული პუნქტი, სადაც ადამიანების გვერდით მრავალი ასეული წლის განმავლობაში ცხოვრობენ და არსებობისთვის იბრძვიან სხვადასხვა სახეობის ცხოველები და ფრინველები. და ისინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქალაქის არამარტო ყოველდღიურ ყოფაში, არამედ კულტურაშიც. იქნება ეს ფოლკლორი, მითოსი თუ თანამედროვე ლიტერატურა. ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვიამბობს თბილისის ფაუნის ერთ-ერთ გამორჩეულ წარმომადგენელზე, რომელსაც ლამის ყველა ეზოსა თუ სკვერჩში შეხვდებით და რომელიც ჩვეულებრივ დაუმსახურებელი აგრესიის ადრესატია.
თუ გავითვალისწინებთ ლეგენდას თბილისის დაარსების შესახებ, მონადირე მეფით, ბაზიერებითა და გოგირდის მდუღარე წყაროში დაფუფული ხოხობი მიმინოთი, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თბილისის უპირველესი ფრინველი ან ხოხობია, ან და მიმინო. თუმცა ამ ფრინველებს მთელი რიგი მიზეზების გამო დღეს მხოლოდ თბილისის ზოოპარკში თუ მიაკვლევთ. სამაგიეროდ თბილისის ქუჩები, სკვერები და ცა დაპყრობილი აქვს სულ სხვა ფრინველს. ყვავი და ყორანი, ლათინურად კორვუს. კრებითი სახელწოდება ბეღურას ნაირთა რიგის ფრინველებისა, არჩევენ რუხს, ყავსა და შავს ყორანს. როგორც თბილისის ზოოპარკის ფრინველთა განყოფილების კურატორი დავით თინაშვილი ამბობს, თბილისში ძირითადად გავრცელებულია რუხი ყვავები.
იმდენად დიდი ჯგუფია, რომ ჯგუფში შედის როგორც კაჭკაჭები, ჭილყვავები, კიდევ ძალიან ბევრი. Ну, ყვავები არიან უფრო გავრცელებული, იმიტომ რომ ესენი ცხოვრობენ ჯგუფურად, ანუ გააჩნიათ ესეთი სისტემატიკა, რომ ესენი ჯგუფურად ცხოვრობენ და ჯგუფურად აი ამ ყველანაირ პირობებს ერგებიან. ქალაქში ძალიან სათალი გავრცელებული, ესენი არიან სინანთროპული ფრინველები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანთან არიან ძალიან მჭიდრო კონტაქტში და სადაც ადამიანის დასახლება, იქ აუცილებლად მონაწილეობენ ესენი. ზიანს როგორც ესეთი ეს არ მოაქვს არანაირი ზიანი, იმიტომ რომ ძირითადად იკვებებიან ნარჩენებით, ესე რომ ვთქვა.
დავით თინაშვილის თქმით, ყვავი პოლიფაგი, ყველაფრის მჭამელია, საგანგებოდ არ ნადირობს, ანუ არაა მტაცებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხელსაყრელ ვითარებაში თავს არ დაესხმება სხვა უფრო პატარა ფრინველსა და მათ ბარტყებს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი რამ ძალზე იშვიათად ხდება, ყვავს უსამართლოდ სდებენ ბრალს მტაცებლობასა და ბნელი საქმეების კეთებაში. ვაჟა-ფშაველას დაჭრილ არწივს ყვავყორნები ესევიან, ხოლო ჩხიკვთა ქორწილის ეკრანიზაციაში ყვავი ვერაგ მტაცებლადაა გამოყვანილი. არადა მისი მთავარი დანაშაული ზრურწმენა, შავი ფერი და არა კეთილხმოვანი ჩხავილი თუ ყრანტალია.
მე არ რაბის მეცოდები, შენთვის ვარდიც არახვავის, ვინ რაიცის რა ძნელია ბედი ყვავის, ბედი ყვავის, ბედი ყვავის.
თუმცა ყვავის ბედისადმი ყველა როდია აგრესიულად განწყობილი. გავიხსენოთ თუნდაც გალაქტიონი და ბუდიდან ამოვარდნილი მისი ყვავის ბახალა. ტიროდა მწარედ ყვავის ბახალა ქარმა ტყეებს რომ გადაახალა. ასევე გალაქტიონის თარგმნილია მარიეტა შაგინიანის ლექსის ერთი სტროფი, რომელიც ყორნისადმი თანაგზნობითაა სავსე.
ყორანს ცრემლით უმძიმს უპე, როგორც შავი ყვავილი. დავიღუპე, დავიღუპე, ისმის მისი ჩხავილი.
გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოვზე აპირებს, წერდა გალაქტიონი, რომელიც ეცადა ედგარ პოს ყორნის თარგმნასაც. თუმცა ვაჟა-ფშაველისაგან განსხვავებით, რატომღაც არ დაასრულა. ყვავისადმი თანაგრძნობითაა სავსე პოეტი ლია ლიქოკელიც, რომელსაც ყვავის სიყვარულმა ლექსიც კი დააწერინა.
როგორ შემიყვარდა ყვავი? სამი გრძელი მამე გადაება ერთმანეთს, მერე გაუთენებლად. სახლის წინ მანჩელზე ქანაობდა და ჩხავდა ჩემი ცხოვრების მთავარი შავი ყვავი. ჩავალაკე ჩემოდანი და ფანჯრიდან გადავწვერი, როგორც წესია. დავტოვე წერილი, როგორც წესია. და ჩვენი ახალი საცხოვრებელი ხის ტელეფონის ნომერი.
შემიყვარდა არა უბრალოდ ლექსში, ისედაც. შეიძლება ითქვას. რაღაც ცალკე მყოფი მარტო ადამიანების ამბავია. ავდექი და გავედი გარეთ. სპეციალურად მივდიოდი ხოლმე ერთი პერიოდი დედაენის პარკში ამისთვის, რომ ვდებოდი და ვუყურებდი ყვავებს. და ახლა ძალიან მიხარია ხოლმე სადმე რომ შემხვდება და რაღაცნაირად თითქოს სათამაშოს გავს, გაცოცხლებულ სათამაშოს, დაქოქილ სათამაშოს.
ლია ლიქოკელის მსგავსად ყვავების ქცევით და გამჭრიახობით მოხიბლულია თბილისის ზოოპარკის ფრინველთა განყოფილების კურატორი დავით თინაშვილი.
მაგათ გააჩნიათ ინტელექტი. ანუ ძალიან ბევრ ფრინველს და ცხოველს ეს რაღაცა არ აქვს. არიან აი იშვიათები. ინტელექტი ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგათ შეუძლიათ როგორც ისწავლონ ადამიანისგან ამდროულადაც ერთმანეთსაც ასწავლიან ძალიან ბევრ რაღაცას. ანუ მარტო ის კი არა, რომ შობელი ბარხს ასწავლის კვებას, ფრენას და თავი რომ გაიტანოს ამ ცხოვრებაში, ესე ვთქვა. არამედ აი სხვა რაღაცეები, საიდან შეიძლება საფრთხე მოვიდეს, რაც უნდა მოერიდო.
ყვავებს ასევე უყვართ თამაში და დიდ დროს ხარჯავენ გართობაზეც. თუმცა ამის მიუხედავად, ადამიანთა უმრავლესობისათვის ის მაინც დაწყევლილი და სიკვდილის მაუწყებელი ფრინველია, რომელიც არავის არაფერში არგია.
Thank you.
არადა ზოგიერთი ხალხი, მაგალითად სკანდინავიელები, ყორნებს ღვთიურდა ბრძენ ფრინველებად მიიჩნევდნენ. სკანდინავიელთა უმაღლესი ღვთაება ოდინი ამბის მოსატანად ან თავის წყვილ ყორანს გზავნიდა, ან და თავად გადაიქცეოდა ხოლმე ყორნად. აკი ნოემაც კიდობნიდან პირველი ყორანი აფრინა ხმელეთის მოსაძებნად. ოვიდიუსის მეტამორფოზებში ყორანი სულაც თეთრი ყოფილა, ვიდრე აპოლონს სატრფოს ღალატის ამბავი არ მიუტანა. შენც ჭორიკანა ყორანო ხომ ქათქათა იყავ, მაგრამ უეცრა თეთრი ფერი შავმა გიცვალა, ანდა ყორანს კი ვინც სიმართლის ჯილდოსელოდა თეთრ ფრთოსნად ყოფნა აეკრძალა. რაც შეეხება საქართველოს, როგორც პროფესორი ზურაბ კიკნაძე ამბობს, ქართულ ფოლკლორსა თუ მითოლოგიაში, ისევე როგორც ბევრ სხვა ხალხისაში, ყვავ ყორანის სიკვდილის ვერაგობისა და ავი ბედისწერის სიმბოლოა. ზურაბ კიკნაძეს მაგალითად მოაქვს თედო რაზიკაშვილის მიერ ჩაწერილი ერთი ხალხური ლექსი.
აი მაგალითად ასეთი ლექსია, ერთი ყორანი გამოჩნდება ძალიან საინტერესო ფუნქციით. ერთი ვაჟკაცი ფხოველი შავ წყალს საომრად დადგაო. ძალიან ლაკონური ლექსია. ადგა და შინ წამოვიდა, გზად შავანელი შეხვდა, ვაი აქ შეხვდა ის მებრძოლი. ჩაშრეს, ჩაკაფეს ერთ-ერთი მაშველი აღარ შაშავო. ციტა მოვიდა ყორანი მაგათ ნაომარს დახვავო, ჯერეთ ხო გაზღალ სიცხლთა მერე ლეშჭა მაგალ გაზღავო, ადგა და ისევ წავიდა მაგათ ვაგლახი დასავო, ორნი ყოფილან უჩკონი ერთმანეთს რად არ დათმავ. აი ყორანი აი ასეთი შთაბეჭდილებით არის. მაგალითად ყორანი რომ თვალებს უჩიჩქნის, გადაცვლის მოკლულს, არწივი გადაეფარება ხოლმე ამას, არ აძლევს კაიღმის თვალების ამოკორტნას.
ზურაბ კიკნაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ფოლკლორსა და მითოლოგიაში ყვავი და ყორანი გვერდიგვერდ მოდიან, მათ შორის დიდი განსხვავებაა.
ყვავი უფრო ისეთი არასიმპათიური ფრინველია და ყოველთვის დაკავშირებულია სიკვდილთან და რაღაცა ისე ლეშის ჩამოსთან ეს ყველაფერი. მაგრამ რაც შეეხება ყორანს, ხალხური ტექსტები ყორანს ახსენებს ყოველთვის ბედისწერასთან დაკავშირებით. მაგალითად, როდესაც ყორანი გამოჩნდება, რაღაც ავბედითია, თუ ყორანი კი არ არის მავნებელი და ყორანი კი არ არის თვითონ ანტიპატიური, არამედ მისი გამოჩენა როგორც წინასწარმეტყველისა სიკვდილის გამოჩენა. აი ესეა მაგალითად მარი ასეთი ლექსი: ზენ ბაცალიგოს თოსა თოს, ქვენ ბაცალიგო შრებისა, თინი ბექაუ ციხესა, კუთხი მარჯვენა სკლებისა, თავსაზის შავი ყორანი ლიბოში გველი ძრებისა, შავი ყორანი და მერე იქ ამ ციხის პატრონი კუდება და ყორანი ანიშნებს ამას.
ზედაზის შავი ყორანი ლიბოში გველი ძრებისა, ზევს თინი ბექაი გულსუწადი ნოდკუდება. ვერცუზის ცოლი რამაზი სანთელი ვითადნება, თავთან უვია ფეხთეთრი ადგილზე ვეღარ დგება.
ყორანზე, მათზე ცრურწმენებზე და სტერეოტიპებზე გვიამბო ჯიმ შერეხვიაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის ერთსაათიანი პროგრამა. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. განაგრძობთ მაუწყებლობას.